Vairākas stundas sarunās Eiropas Savienības ārlietu ministri ir nonākuši pie vienotu viedokļa, kas stingri nosoda Krievijas rīcību, nodēvējot to par agresijas aktu. Kā arī norāda, ka Krievija skaidri un gaiši ir pārkāpusi virkni starptautisku vienošanos. Eiropas Savienības ministri aicina Krieviju nekavējoši atvilkt karaspēkus atpakaļ bāzēs, un tāpat kā citas G8 dalībnieces atliks dalību G8 samitā Krievijas Sočos, kamēr situācija nebūs uzlabojusies. Eiropas Savienība ir gatava atbalstīt Ukrainu finansiāli un piedāvāt parakstīts asociācijas un brīvās tirdzniecības līgumu, kā arī ievieš vīzu aizliegumus tām Ukrainas amatpersonām, kuras izsaimniekojušas valsts kasi un līdz ar to arī Eiropas Savienības fondu naudu. Savukārt sankcijas pret Krievijas amatpersonām pagaidām neievieš, taču patur šo iespēju atvērtu, ja situācija neuzlabosies, līdzīgi kā iespējam ieroču embargo un sarunu pārtraukšanu par vīzu liberalizāciju. Tieši par to, kā veidot attiecības ar Krieviju, Eiropas Savienības ārlietu ministru starpā izvērtušās visāsākās debates, turpina ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs.
Jāsaka tā, ka šī bija gara padome, un tajā bija ļoti karstas diskusijas, un es domāju, ka to nemaz arī nevajadzētu slēpt, jo bija valstis, kas iestājās par stingrāku rīcību, bet tām valstīm piederēja arī Baltijas valstis, arī mūsu reģionu valstis, vēl vairākas valstis, un bija valstis, protams, kas uzskatīja, ka mums vēl ir ļoti daudz laika, lai nodarbotos ar gramatiskas dabas un juridiskas dabas svingrinājumiem un akrobātiku tādā līmenī, ka to īsti neviens līdz galam nesaprot.
Jau ceturtdien Eiropas Savienība šeit Briselē sasauc valstu vadītāju ārkārtas sanāksmi par Ukrainu, uz kuru brauks Latvijas premjerministra Laimdots Straujuma. Ko no tās gaidīt, pagaidām paliek atvērts jautājums, jo to izšķirs pēdējo dienu notikumi, ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs.
Ziniet, es domāju, ka ļoti daudz, ko mēs šobrīd nezinām, tāpēc, ka mēs nezinām, kā attīstīsies situācija burtiski tuvākajās trīs dienās, jo tās ziņas, ko mēs arī Eiropas ārlietu padomes laikā saņēmām par ultimātu Ukrainas flotei par vēl dažām ziņām liecināja, ka īstenībā situācija ir tālu no stabilizācijas. Tāpēc, manuprāt, šeit visticamāk ir iespējami divi scenāriji. Labais scenārijs, ka situācija deeskalējās un varbūt tiek atrasts kaut kāds veids, kā, piemēram, Eiropas Savienības novērotāji tiek nosūtīti uz Ukrainu. Un otrs variants, ja lietas paliek arvien sliktāks, es domāju, tad nu, šis ir samits, kurā tomēr tad ir jārunā par konkrētiem pasākumiem.
Savukārt vēl vienu ārkārtas sanāksmi pēc svētdien jau notikušas šodien rīko arī NATO pēc Polijas pieprasījuma, kura mudina sāk konsultācijas saskaņā ar Ziemeļatlantijas līguma 4. Pantu, kas paredz valstīm pulcēties, ja kāda no NATO dalībvalstīm izjūt draudus savai drošībai. Šī būs tikai 4. Reize NATO vēsturē, kad alianse sasauc konsultācijas tieši par šo pantu. Ines Trazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.